Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Subtitlul volumului de față sună O călătorie prin yoga și creștinism. Și el dezvăluie tematica pe care romanul Nu e târziu niciodată o urmărește. De-a lungul narațiunii, dialogurile personajelor, cât și unele documentare, inserează un volum semnificativ de date cu privire la natura ocultă a yogăi, yoga ce nu este altceva decât fața comercială a religiei hinduse. În completare, anexa de la sfârșitul cărții pune la dispoziția cititorului o serie de documentare utile. Episodul 46. Anexa. Documentarul 3. Homeopatia. Homeopatia reprezintă una din cele mai populare practici terapeutice susținută de sistemul medical occidental. În Europa, procentul de medici homeopați este în creștere și a ajuns în Franța la 40% din corpul medical, în Olanda 40%, în Anglia 37%, iar în Germania 20%. Aproximativ 90% din școlile medicale din Statele Unite predau diferite cursuri de medicină alternativă, între care homeopatia. Industria farmaceutică homeopată aduce un venit de 3 miliarde de dolari anual. Odată ce homeopatia există și are acreditare, bolnavii o iau de bună și apelează cu încredere la ea, fără să se intereseze de consistența ei științifică și de eficiența terapeutică. Subtitlu istoric. Homeopatia este o filosofie dublată de o practică terapeutică fondată de Samuel Hahnemann, 1755-1843. Hahnemann a studiat medicina mai întâi la Universitatea din Leipzig, timp de doar 2 ani, apoi la Viena, timp de 9 luni, după care și-a întrerupt studiile medicale pentru a fi angajat în 1777, pe când avea doar 22 de ani, ca bibliotecar și medic personal al baronului Samuel von Bruckenthal. În acel an, baronul fusese numit guvernatorul Transilvaniei de către împăratul austro-ungar. Întors împreună cu stăpânul său la Sibiu, Hahnemann petrece aici 2 ani. Remarcat pentru inteligența sa, tânărul este introdus ca membru al lojei francmasonice Sankt Andreas din Sibiu. Richard Hale, biograful său, notează că aici, citez, și-a petrecut un an și 9 luni aranjând imensa biblioteca privată de 280.000 de volume a baronului. În acest context, Hahnemann vine în contact cu scrierile medicilor alchimiști, printre care lucrarea lui Rumelius, Medicina Spagirica Tripartita, care era un tratat esoteric conceput pe principiul similia similibus curantur, adică asemănătorul tratează asemănătorul. Apoi întâlnește tratatul lui Paracelsus, Filosofie et Medicine utrisque compendiu și altele. Ca francmason, Hahnemann studiază doctrinele esoterice egiptene și grecești și tratatele lui Van Helmont și Stahl. De la ei prinde ideea că bolile au o natură spirituală, ce afectează corpul astral sau forța vitală, în timp ce aspectele fizice sunt doar consecințe nesemnificative. Hel citează afirmația lui Hahnemann, că el ar fi primit cunoștințele sale, citez, prin revelația directă a puterilor cerești, direct de la Marele Spirit. Întors în Germania în 1779, Samuel Hahnemann își ia licența în medicină la Erlangen. În teza sa, el menționează teoria lui Anton Mesmer despre magnetismul animal. Nu e altceva decât hipnoza. Nefiind satisfăcut cu practica medicală, după 5 ani renunță și la ea și lucrează ca traducător. În 1796, Hahnemann își cristalizează teoria și o publică în articolul Noul principiu pentru descoperirea puterii medicinale a substanței medicamentelor, în care folosește pentru prima oară sintagma similia similibus curantur. În 1810, publică lucrarea sa fundamentală Organon der rationellen Heilkunst, adică instrumentarul artei vindecării raționale. Pentru stadiul rudimentar al medicinei de atunci, lucrarea sa face vâlvă. În 1811, Hahnemann devine profesor la Universitatea din Leipzig, unde predă homeopatia. Subtitlu: Organon. Organon expune ideile fundamentale ale homeopatiei. Citez: trebuie să admitem că nicio boală nu este cauzată de vreo substanță materială, ci că fiecare este numai și numai un deranjament specific, virtual și dinamic al sănătății. Un alt citat. Toate acestea din Organon, paginile 10, 18, 21 și 112. Bolile omului nu sunt produse de vreo substanță materială, ci sunt exclusiv deranjamente ale puterii spirituale, ale principiului vital care animă ființa umană. Homeopatia știe că un tratament poate avea loc doar prin reacția principiului vital împotriva remediului corect ales pe care îl ingerează pacientul. Un alt citat. Pentru vindecare nu este necesar să știm cum produce forța vitală simptomele. Tratamentul alopat a ajuns foarte vătămător pentru bolile nechirurgicale. Energia vindecătoare nu stă în atomii corporale ai acestor medicamente, ci doar în influențele sale spirituale. Mare parte din conceptele organonului sunt împrumutate din lucrările oculte ale spiritiștilor Emanuel Swedenborg, Theophrastus Bombastus de Paracelsus și Franz Mesmer. Ca introducere la una din lucrările lui Hahnemann, autorul H. Bopp afirma, citez: vocabularul și ideile lui Hahnemann sunt impregnate de ocultismul oriental și hinduism. Metodologia. Homeopatia este întemeiată pe câteva principii fundamentale. Primul fiind similia similibus curantur, respectiv că doar substanța care produce la un om sănătos simptome asemănătoare cu ale unei boli, doar aceea poate fi remediul pentru boala respectivă. Dar și în acest caz, nu remediul propriu-zis vindecă, ci diluția lui extremă. Se ia, de exemplu, arsenic și se diluează în proporție de 1 la 10 și iarăși de 1 la 10 și tot așa până când nu mai rămâne nici o moleculă de arsenic în diluție. Diluția cea mai modestă este de 30C, adică o diluție de 1 urmat de 60 de zerouri. În diluția 100C, formula obișnuită, substanța activă este diluată într-o măsură atât de mare încât ar fi cât o picătură într-un volum mai mare decât numărul total al atomilor din univers. Dacă remediul nu mai conține nicio moleculă de substanță activă, se ridică întrebarea: în ce stă puterea remediului? Răspunsul vine din zona ocultă. Homeopatia crede că apa are memorie și că ea păstrează nu substanța, ci amprenta chimică a substanței active. Citez din Evelyn Desmed, Life Arts, 1977, pagina 142. Diluția înseamnă diminuarea cantității de substanță până la punctul în care nu mai există nicio moleculă detectabilă. Și în ciuda faptului că e tot mai puțină materie în diluția mereu crescândă, ea capătă tot mai multă energie. Prin scuturare energică, energia se dinamizează exponențial, încheie citatul. Un exemplu este remediul homeopat Oscilococcinum. El se prepară dintr-o cantitate mică de ficat și inimă de rață, incubate timp de 40 de zile, după care este diluată până la 200 C, adică de 1 urmat de 120 de zerouri. Revista US News and World Reports din 17 februarie 1997 nota că o singură rață e suficientă pentru producția pe un an întreg cu beneficiul de 20 de milioane de dolari. Bună afacere! Odată ce substanța activă are o amprentă pe care o transmite apei sau diluantului, unii homeopați consideră că amprenta remediului poate fi digitalizată și trimisă prin internet sau prin telefon. Homeopatul Peter Chappell susținea că SIDA poate fi ameliorată semnificativ printr-o melodie purtătoare a codului digital ce este cântată la radio. Citat din Ben Goldcare, A Kind of Magic, apărut în jurnalul The Guardian, 16 noiembrie 2007. Cât privește modul în care lucrează homeopatia, nu există consens. Pentru unii este un fel de efect al mecanicii cuantice sau ceva pentru care fizica cuantică poate oferi o metaforă, un model sau o analogie. Dr. Bill Gray, The Role of Homeopathy in Holistic Health Practice, apărut în Yoga Journal, noiembrie-decembrie 1976, scria: cum se produce vindecarea? Cum am mai spus, n-am nicio idee, dar cunoaștem metoda care o produce. Ce sunt exact remediile homeopatice? Iarăși nu știm exact. Știm doar să le preparăm. Când prescriem un remediu homeopatic, ce prescriem de fapt? Nimeni nu știe. Tot ce știm este că lucrează. Printre remediile folosite de industria farmaceutică homeopată se numără, citez, testicole proaspete de bovine, albine zdrobite, diferite veninuri de viperă, muscă spaniolă, lapte de câine, pe lângă plante și minerale. D.G. Quick, într-un articol din British Medical Journal din 1994, numărul 309, pagina 1332, scria: nici pacientul și nici doctorul nu au atâta înțelepciune sau cunoștințe ca să înțeleagă cum lucrează remediul. Tratamentul însuși cunoaște mai bine pacientul decât doctorul, chiar mai bine decât pacientul însuși. Tratamentul știe exact unde să identifice cauza bolii și metoda de a o înlătura. Încheie citatul. Subcapitol: medicină și ocultism. Samuel Hahnemann recunoștea natura ocultă a practicii homeopate atunci când scria, citat din Organon: puterea de viață vine din energia cosmică ce se transferă remediilor prin ritualul de potențiație, respectiv diluție și agitare puternică. Alt citat: la baza homeopatiei se află conceptul hindus, scria Hahnemann, că există o forță vitală sau o energie care îmbibă toate lucrurile. Un alt citat: întreaga homeopatie este legată de lumea invizibilă, care nu poate fi separată de lumea spirituală a tărâmului ocult. Adevăratul medic homeopat, spunea el, este inițiat în transcendental, în lumea spiritelor. Homeopatul elvețian de renume, Dr. Adolf Fögeli, la întrebarea Cum explicați lucrarea energiei cosmice în homeopatie? A răspuns. Eu cred în puterea zodiacului. Un foarte mare procent al homeopaților lucrează cu pendulul. Citat apărut în Samuel Pfeiffer în Healing at Any Price, 1988, pagina 68-69. Andrew Weil în Health and Healing, 1988, pagina 37, scrie: homeopații folosesc remedii ce nu conțin niciun medicament material. Totuși, ei cred în existența unei puteri terapeutice a drogului de altă natură, anume spiritul drogului. Cu adevărat, homeopatia este o medicină spirituală. Iar Mervyn Kilgore în Homeopathy Examined, 1984, scria: influența ocultă în homeopatie este transmisă individului. Când îl aduci în mod conștient sau inconștient sub influența demonică, este semnificativă frecvența depresiilor nervoase în familiile care folosesc tratament homeopatic. Subcapitol: succesul homeopatiei. Revista britanică The Guardian, într-un articol de Ben Goldcare, A Kind of Magic, din numărul 16 noiembrie 2007, a luat în discuție un caz de mare succes al homeopatiei, acela că în timpul epidemiei de holer din secolul al XIX-lea din Anglia, rata mortalității din London Homeopathic Hospital era de 3 ori mai mică decât cea din Middlesex, spitalul alopat. Explicația este simplă. În timp ce tratamentele din Middlesex Hospital se bazau pe prevalarea de sânge, adică diminuarea volumului sangvin al bolnavului, ceea ce deteriora grav capacitatea imunitară, pilulele homeopate de la London Homeopathic Hospital nu făceau nimic. Binele pe care homeopatia îl poate face, totuși, se încadrează strict în limitele efectului placebo. Dintre multele concluzii ale studiilor, redau doar câteva. În 2002, The British Medical Journal, din 2 martie 2002, numărul 324, pagina 520, a publicat un studiu dublu orb, efectuat pe 242 de pacienți astmatici, alergici la praful casnic. Nu s-a înregistrat nicio diferență între rezultatele grupului placebo și a celui care a folosit medicina homeopată. În 2005, revista The Lancet, din 27 august 2005, a realizat o meta-analiză a 110 studii controlate de homeopatie. Concluzia a fost că pentru homeopatie nu există efecte dincolo de efectul placebo. În 2006, European Journal of Cancer, din februarie 2006, numărul 42, pagina 282-289, a condus o meta-analiză a 6 studii. Concluzia a fost aceeași. Analiza literaturii medicinei homeopate a găsit insuficiente dovezi care să susțină eficiența ei în tratarea cancerului. Homeopata canadiană Anna Zinitska confirmă: totul se reduce la ce alegi să crezi. Dacă iei morfină sau homeopatie, în cazul în care crezi că nu va avea efect, simplu nu va avea efect. Ascultând opiniile negative ale oamenilor despre homeopatie și crezându-le, tu le vei accepta pentru tine. Amintește-ți că tu ești singurul care decide cum va arăta experiența ta. Crede în homeopatie. Subtitlu: homeopatia astăzi. La ora actuală există 3 curente în homeopatie. Primul: homeopatia tradițională, în care terapeuții urmează teoriile oculte ale lui Hahnemann. Ei folosesc astrologia, instrumente radionice, pendule, și revelații spiritiste. Al doilea curent, homeopatia orientată spre parapsihologie, în care metodele tradiționale sunt în continuu adaptate prin combinarea cercetării științifice cu practicile oculte. Și al treilea curent, homeopatia demitologizată, în care terapeuții vor să lucreze pe baza unor principii științifice, chiar dacă sunt încă necunoscute, și nu pe principiul diluțiilor. Aceștia nu acceptă neapărat ideea forțelor mistice. Ei încearcă să reașeze homeopatia din domeniul medicinii alternative în cel al medicinei complementare. Boyron Laboratories, cea mai mare companie farmaceutică din Franța, investește anual 5% din profit pentru a afla mecanismul din spatele homeopatiei. Capitolul 4. Acupunctura. Acupunctura este o teorie bazată pe conceptul entității sau al forței vitale, numită chi sau chi, care curge prin corpul omenesc de-a lungul a 12 meridiane. Semnificația originală a cuvântului chi cuprinde o multitudine de sensuri, ca de exemplu aer, respirație, energie, putere, mânie, dar și spirit. Este echivalentul conceptului prana din yoga. Acupunctura susține că îmbolnăvirea este cauzată de blocarea cursului liber a energiei chi din pricina stresului, a nutriției deficitare, a infecției sau rănirii. Fluxul energiei chi se poate restabili prin inserarea de ace fine în anumite puncte specifice, astfel încât corpul, fiind ajutat, să poată învinge maladia. Ca și în cazul altor teorii de medicină alternativă, există o multitudine de școli de acupunctură. În ultimul secol au apărut electroacupunctura, cu sau fără ace, acupunctura urechii, aplicarea de ventuze, arderea pe pielea unor conuri din frunze uscate și așa mai departe. Cel mai vechi document de acupunctură este Tratatul clasic de medicină internă al împăratului Galben, din secolul al II-lea înainte de Hristos. În Occident, acupunctura a pătruns prin secolul al XVII-lea, dar își pierde credibilitatea în secolul XX. Revenirea ei în forță se datorează lui Mao Zedong, care a promovat medicina tradițională chineză ca pe un act de opoziție față de Occident. Importul medicinii alternative chineze în Occident, în urma vizitei lui Richard Nixon în China în 1972, a găsit teren foarte fertil în anii Revoluției Culturale Americane, când orientalismul, mai exact meditația transcendentală, hinduismul, New Age, yoga, au invadat spiritualitatea generației tinere. Cele mai multe studii științifice care continuă să elogieze acupunctura provin din China și sunt marcate de preconcepții părtinitoare. În schimb, mai mult de 3.000 de studii științifice din întreaga lume, începând din 1970, n-au reușit să identifice ceva asemănător cu entitatea chi sau meridiane energetice. Chi este un concept tradițional și ocult, născut cu 2.000 de ani în urmă, din modul mistic în care era înțeleasă atunci cosmosul și ființa umană.